Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Arif Bey, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə bir sıra qəzetlərlə məmurların, parlament üzvlərinin məhkəmə çəkişmələri baş verdi. Bu məhkəmələr zamanı Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli həbs edildi. Azadlığı 24 saat qəzetləri cərimə edildi. Bu həftə eyni zamanda bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyanat verərək Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirdilər. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən bəhs edək. Arif bəy, mən əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizcə son vaxtlar niyə məmurların, bəzi qəzet və jurnalistləri məhkəməyə vermə halları artıb? Bir də bu məhkəmələrə nəzər yetirəndə məlum olur ki, iddiaçı tərəf əsasən Daxili İşlər Nazirliyidir. Bəs buna səbəb nədir?
Müəyyən bir təbəqənin, hakim təbəqənin özünə arxancılığı möhkəmləndikcə, sərvəti artdıqca onun istər-istəməz demokratik iddiaları, demokratik həvəsi sönür. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə birinci qapaz altına keçən mətbuat olmalıdır. Çünki digər hakimiyyət qolları, biz bilirik ki, çox üzüyola, çox belə ağıllı uşaqlardır, biraz bu cığallar, biraz ipə sapa yatmayan mətbuatdır və təbii ki, sən qolun güclənəndə bu gücü kiminsə başında yoxlamalısan, mətbuata bir qədər yönəlir.
Bəs Arif bəy, ən çox bu iddiaların Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı olması nə ilə bağlıdır sizcə? Yəni, qəzetləri ən çox məhkəmələrə verən Daxili İşlər Nazirliyidir. Mən bir qısım hesab edirik ki, yəni bu daha çox Hacı Məmmədov olayları ilə bağlıdır ki, Hacı Məmmədov olayları üzə çıxdıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı ictimai fikirdə tənqidi münasibət yaranıb və Daxili İşlər Nazirliyi bu tənqidi zəiflətmək üçün bir növ qəzetlərə hücuma keçib. Bu fikirlə siz razısınızmı?
İstənilən halda sizin dediyinizin çox güclü bir məntiqi var. Amma bilirsiniz, məndə başqa təsəvvür də yaranır. Hökumət ayrı-ayrı hissələrdən və ayrı-ayrı fərdlərdən ibarət deyil əslində. Hökumət vahid bir qüvvədir. Bir siyasi qüvvədir və onun vahid bir siyasi məntiqi, siyasi hərəkət proqramı olmalıdır. Və bu siyasi hərəkət proqramına vahid bir şəxs rəhbərlik eləməlidir. Əlbəttə, onun tərkibində ayrı-ayrı qurumlar var və s. Və buna rəhbərlik eləyən şəxs bildirmişdi ki, öz məmurlarına müraciət eləmişdi ki, mən sizə deyirəm, xahiş edirəm, tapşırıram, kütləvi informasiya vasitələrindən bu şəkildə davranmayın, yəni difamasiya ilə bağlı, şərəf və ləyaqət ilə bağlı məhkəmə işlərinə son qoyun. Xatırlayırsın. Və eyni vədi o Azərbaycanda olan Avropa qurumlarının mühüm şəxslərinə, o cümlədən tutaq ki, ATƏT-in söz azadlığı üzrə komissarına vermişdi. Eyni müraciətlə bütün xalqın, ölkənin qarşısında o çıxış eləmişdi. Üstündən bir az keçməmiş, məmurlar başlayırlar özləri istədikləri kimi davranmağa. Və bu eyni zamanda onun göstəricisi deyilmi ki, həmin bax o vahid siyasətdə, vahid rəhbərlikdə çox ciddi problemlər yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır və hökumətdə öz fəaliyyət genişlənir. Yəni şəxsi, bəli siz dediyiniz element var, amma o fərdi maraqdır. Bu artıq hökumət marağı deyil, mən dövlət marağı demək istəmirəm iş. Bu fərdi maraqdır. Deməli, fərdi maraq hansısa bir həddə önə çıxır, ümumi siyasi istiqamətdən ki, bu cür hərəkətlərə, bu cür proseslərə son qoymaq lazımdır, ondan üstün gəlir. Bunu daha çox, bəlkə də daha ciddi səbəb kimi göstərərdim, amma fərdi mənada əlbəttə ki, son dövrlər mətbuat Daxili İşlər Nazirliyinin üstünə gedirdi və bilirsiniz nəyə görə gedirdi, hansı faktlara görə gedirdi, indi cavab hücumuna hazır olmalıdır.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovanın sözü var.
Arif, mən çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arif, mən bu difamasiya məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Məlumdur ki, bu yaxınlarda siz bir tədbir keçirdiniz və burada Azərbaycanda da difamasiya haqqında qanun layihəsinin hazırlanıb qəbul olunması ilə bağlı məsələ gündəmə gəldi və işçi qrupunun üzvü kimi siz də orada çıxış etdiniz. Belə bir fikir səsləndi ki, artıq ilkin variant hazırdır. Əgər ilkin variantda hansı prinsiplər ki var, onlar öz həllini də qanun layihəsində tapsa, bu çox müsbət nəticə verə bilər. Sizcə ümumiyyətlə bu qanun layihəsinin Azərbaycanda hazırlanıb qəbul olunması vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Bir də əlavə edim ki, sizə elə gəlmirmi ki, elə bu məhkəmələrə gedən yolu hardasa jurnalistlər özləri açır? Nə mənada? Məsələn, mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə hansı mövqeyi tutmaq torpağından asılı olmayaraq ya müxalifətdə olsun, ya iqtidarda, istərsə də müstəqil olsun. Təbii ki, bugün bizdə müstəqil düşünənlərin sayı çox azdır, təəssüf ki. Heç kimin kimisə təhqir eləməyə haqqı yoxdur. Ancaq bugün biz mətbuatı açırıq. Bu, deyim ki, müxalifət mətbuatında da, iqtidar mətbuatında yer alır. Təhqir, böhtan, yəni həmin vaxt həmin məmur ya kimsə nə etməlidir? Yəni çıxış yolu kimi məhkəmədən başqa hansı üsula əl ata bilər? Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Arif bəy. Deməli, mən sizə bəri başından açıq deyim ki, mən nə milli yol sevərəm, nə də ki, o cür qəzetlərin tərəfdarıyam və onlara müsbət münasibətim yoxdur. Bunu bəri başından deyim. Amma heç bir şəxsi, heç bir vətəndaşı sözə görə hansı formada deyilməsindən asılı olmayaraq həbsə atmaq hüququ olmamalıdır hökumətin. Və biz onun şahidi oluruq ki, əgər o hüququ hökumətə verəndə ondan nə cür istifadə edir? Tutaq ki, indiki vəziyyətdə sizin hansısa bir siyasi tərəfə ehtiramınız daha böyükdür. Amma sizə yarım gün ərzində 4 dənə məhkəmə prosesi keçirsəydilər və 4 dənə qərar çıxartsaydılar, mən
Milli Yol
qəzeti ilə bağlı. Mən bilmirəm, əgər vicdanlı və ədalətli bir şəxs bundan sonra məhkəmə sistemi haqqında nə düşünə bilərdi. Və bunun biz illərlə şahidi oluruq. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda nəinki jurnalistikə, məhkəmə sistemi dəyişməyincə bu ölkədə ədalətli cəmiyyət qurmaq mümkün deyil.
Arpa, üzr istəyirəm, mən geri gəlmişəm, burada sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu 24 saat qəzeti ilə bağlı məhkəmə prosesinə toxunmaq istəyirəm. Həmin qəzet yazırdı ki, əslində Daxili İşlər Nazirliyinin diyasına o səbəb olmuşdur ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov Azərbaycanı tərk etmək istərkən Gəncə Hava Limanında saxlanılıb və geri qaytarılıb. Və buna görə də Nazirlik qəzeti məhkəməyə vermişdir. Ancaq deyir ki, o qəzet yazılıqları müdafiə edə bilmirsə, məhkəməyə hər hansı bir dəlil vermirsə, onda nə etməli? Yəni, aydındır, belə fikir var ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Ancaq ortalığa hansısa bir deyək ki, mənbə, fakt qoysaydı həmin iddialarla bağlı, onda artıq...
Mən sizə başa düşdüm, mən sizə bir şey deyim ki, əslində biz məhkəmələrin əleyhinə deyil yaxı, biz bunu sivil qayda hesab edirik və ondan öncə də özünün tənzimləmə sistemini qoymuşuq ki, mümkün qədər bunu mətbuat şurasından həll edin. Mümkün olmayan hallarda əlbəttə məhkəmələrlə məsələni həll etmək mümkündür və lazımdır. Və siz dediyiniz halda, məsələn, tutaq ki, əgər qəzet nəyisə yazıbsa, bu doğrudan da məhkəmə predmeti ola bilərsə və bunun sübutunu, tutaq ki, əks tərəfin gətirdiyi sübutun qarşısında qəzet acizsə, əlbəttə cəzasını çəkməlidir. Amma dəmir barmaqlar formasında yox. Bunun da müəyyən bir, dər deyirlər, standartları var, çərçivələri var və yaxud dediyim ki, biz bir məkanı, Avropa məkanına giririk və bunun əsasında söz və mətbuat azadlığından söhbət təkcə getmir. Bütövlükdə insan haqlarından gedir söhbət. Ona görə də söhbət ondan getmir ki, biz deyirik ki, yox, jurnalistin yanından keçmək olmaz, gözün üstə qaşın var demək olmaz və s. Amma hökumətin məsuliyyəti hər bir vətəndaşın məsuliyyətindən daha böyükdür. Niyə? Çünki o 24 saatın nə imkanı var idi? Balaca bir qəzet idi, yazdı, müəyyən bir qədər dairədə adam oxudu, bunu bildi və nəyisə yaratdı. Amma Ramil Usubov bir dəfə bir mətbuat konferansı keçirsə, Azərbaycan mətbuatının 90% o mətbuat konferansından yazmaq üçün növbəyə düzülür.
Yəni onu təsib eləyir.
Yəni onun imkanları qat-qat genişdir. Biz düşmən deyilik. Rəqib də olsaq, bir-birimizi xoşlamasaq da biz bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Və bir şey dərk eləməliyik ki, əgər sən hakimiyyətsənsə, sənin üstün imkanların varsa, sən o üstün imkanların tükənməyincə mənim azadlığımı əlimdən ala bilməzsən.
Ağamisa xanımın sualının birinci hissəsinə cavab verərdiniz mümkünsə.
İndi hansını biz birinci hissəsi adlandırırıq, hansını ikinci hissəsi?
Difamasiya
haqqında dəyişəcəkmi, vəziyyəti dəyişəcəkmi?
Difamasiya yəni şərəf və ləyaqət məsələsi, dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə bunu qeyd elədim.
Məndə ümumiyyətlə belə bir təsəvvür var ki, qanunlarla çox şeylər dəyişmək mümkündür, əlbəttə. Amma qanun hər halda bir baza yaradır ki, o bazanın əsasında hərəkət eləmək mümkün olsun. Tutaq ki, əgər qanunda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi məsələsi olmasaydı, inan bugünkü narazılıqların bir qismi ortadan götürülərdi, nə də ki, biz o bəyanatlarla üzləşməzdik ki, hər dəfə, hər bir tədbirdə o bizim üçün əlavə problemlər yaradır. Nəcür ki, bizim daxildə bu kinovniklərimizin hərəkətləri problemlər yaradır.
Mustafa Hacıbəylinin sualı var, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli.
Arif müəllim, bu çox geniş yayılmış fikirlərdən biri də onunla bağlıdır ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı hücumların artması, tərəfdən hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin artması ilə əlaqədardır. O mənadakı məmurlar bir-birinə qarşı mətbuata kompromat ötürürlər və digər qarşı tərəfdə olan məmur həm jurnalistin cəzalandırılmasına maraqlı olur. İkinci də bu ictimai müqavimətin zəifləməsi və müxalifət düşərgəsinin nisbətən pasivləşməsi ilə bağlıdır. Yəni müxalifət aktivliyini azaldanda hədəfə jurnalistlər gəlir. Siz bu fikri bölüşürsünüzmü? Və bölüşürsünüzsə əgər bunların hansının payı daha çoxdur?
Hamısı düzdür. Bunlardan bir səbəbdir. Amma bunlardan vacib bir səbəb var. O belə də məsəl var, o deyir 40 səbəbi var idi. Barıt yaşdı. Bizim barıtımız yaşdı. Jurnalistikanın barıtı yaşdı. Biz müstəqil deyilik. Bax fikir verin, biz deyirik ki, məmurlar belə hərəkət eləyir, məmurların belə məqsədi var, müxalifət zəiflədi. Bəs jurnalistik özü? Yaxşı, biz kənar təsirlərə bu qədər həssasıq, həssas da olmalıyıq. Amma özümüzün deməli, nəinki daxili müqavimət qüvvəmiz, heç həvəsimiz də yoxdur ki, buna müqavimət göstərək.
Arı geri gəlmişkən, bəziləri hesab edir ki, bu Mustafa bəy də toxundu ki, deyək ki, müəyyən oliqarxlar arasında, ya məmurlar arasında, siyasi qüvvələr arasında çəkişmələr baş verir. Jurnalistlər də, bəzi qəzetlər də həmin çəkişmələrdə əsgər rolunu oynayır. Və nəticədə prosesin fövqündə dayana bilmir. Yəni bu fikirlərlə onda siz...
Nəinki jurnalistlər, jurnalistikamızın böyük əksəriyyəti. Bilirsiniz, siz bayaq dediniz ki, o çəkişmələr tutaq ki, müxalifət və hakimiyyət arasında və s. Bizi faktiki olaraq, bax, o çarxların arasında sürtkü yağı kimi istifadə edirlər. Yalnız. Hara sürtdün, cırıldamayacaq. Hara sürtmədin, cırıldayacaq. Öz özlüyündə yəni demək istəyirəm. Hətta jurnalist gözü də könüllü olaraq bir çox proseslərdə və bir çox hallarda sadəcə silahdaşa çevrilib və yaxud tərəfdaşa çevrilib.
İqtisadi asılılıq yaratdı da bu
vəziyyətdə. Əlbəttə iqtisadi, əlbəttə iqtisadi asılılıq. Hər bir şeyin önündə mətbuat sahəsində, hər bir şeyin önündə iqtisadi asılılıq dayanır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Arpe Mustafa Bey'in sualı var.
İqtisadi asılılıq şəraitində də jurnalistlər yəqin ki, həmkar təsibkeşliyi göstərə bilərlər. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, bundan bir neçə il əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında qurultayın qətnaməsinə mətbuatla bağlı bir bənd salınmışdı, xoşa gəlməz. O zaman jurnalistlər ayağa qalxıb aksiya keçirirdilər. Amma indi jurnalisti döyüb gölün qırağına atırlar, mən elə məhkəmə məsələsini demirəm. Və yaxud son bir ay ərzində bir-birini təkrar eləyən məhkəmələr, həbslər, cümlədən Mirzə Sakitin həbs olunması, Şahin Ağabəylinin həbs olunması. Nə dəyişib ölkədə ki, bir vaxtlar hansısa partiyanın hansısa sənədində olan bir bəndə aktiv müqavimət göstərən jurnalistlər indi jurnalistin döyülməsinə, biraz da irəli getsək Elmar Hüseynovun öldürülməsinə, yəni bu qədər aktiv müqavimət göstərmirlər. Ən azı məsələn çıxıb bir piket və yaxud aksiya keçirmirlər.
Niyə?
Çünki hələ ki o aksiya keçirtmək qüvvəsi qalıb mediada. Yəni o qədər də zəifləməyib o müqavimət qüvvəsi deyilən qədər də zəifləməyib. Hər halda müəyyən o qədər effektiv olmasa da etiraz tədbirləri və s. keçirir. Amma mən sizə bir şey demək istəyirəm. Bayaq deyildi ki, müstəqil mətbuat. 1998-ci ildə Azərbaycanda müstəqil mətbuat sektorda özü-özünü dolandıran mətbuat ha. Və birbaşa siyasi yaxud hakim dairələrdən asılı olmayan, maliyyə asılı olmayan 1998-ci ildə onların xüsusi 55% idi. Media bazarında.
Media bazarında.
Media bazarında tirajlarına görə ha.
İndi nə qədər olar?
İndi 5-6%. Təsəvvür eləyin. Yəni o da qüvvə. İstənilən jurnalist təşkilatı lap tutaq nə istəyirsiniz, juhin deyək istəyirsiniz, ruhu deyək və s. Əgər bugün qabağa çıxsa ki, mən bunu eləyirəm, o təşkilatın sözünlə Bosna məsləhətləşməmiş. Neçə kütləvi informasiya vasitəsi qərar qəbul edə bilər? Kütləvi informasiya vasitəsi kimi, fərd kimi yox. Barmaqla saya bilməyəcəksiniz, faktiki olaraq. Budur bugünkü reallıq. Bilirsiniz, hər bir şey ayaqların üzərində dayanır. Əgər o ayaqlar zəifdirsə, kütləvi informasiya vasitələrinin özü belə bir vəziyyətdədirsə, sən onun üzərində güclü bir jurnalist təşkilatı, güclü bir papaq qoya bilməzsən. Bunu saxlamayacaq.
Ayaqlar...
Buyurun, Mustafa bəy.
Belə başa düşürəm ki, zəifləyib. Yəni, məsələn, müqayisə eləsək, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə söz azadlığının vəziyyəti və İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə söz azadlığının vəziyyəti. Belə çıxır ki, zəifləyib bu ayaqlar ki, o vaxtın müxalifət mətbuatı, müstəqil mətbuat zəifləyib.
Əlbəttə zəifləyib.
Ağanisə xanımın sualı var.
Arif mənim, üzr istəyirəm, bugün Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər siyasiləşib. Yəni, mən şəxsən bir jurnalist olaraq bugün Azərbaycanda müstəqil mətbuat görmürəm. Bunun sonu hara gedir?
Bilirsiniz, bizdə bəzi ifadələri biz gətiririk özümüz. Sonra onun əsrinə çevirilir ki, jurnalistikanın siyasiləşməsi və yaxud reket jurnalistikası və s. sonra çıxa bilmir o dairədən. Əslində, jurnalistikanın siyasiləşməsi yox. Jurnalistikanın siyasi dairələr arasından satın alınmasıdır.
Cılızlaşır
ələ alınmasıdır. Bu siyasiləşmə deyil. Siyasiləşmə deyil ki, kütləvi informasiya vasitəsidir. Özü əlidir, öz başıdır. Bugün beyninə girib, başlayır döşəməyə bu tərəfə. Sonra beyninə girəcək bu tərəfdən, döşəyəcək bu tərəfə. O müstəqil kütləvi informasiya vasitəsidir. Amma burada bunlar satın alınıb və bütövlükdə sifarişlə işlədilir. Hər bir jurnalistdən bugün soruşsan, təbii ki, mən inkişaf eləmiş təbəqəsin. Soruşsan, deyər ki, mən müstəqil olmaq istəyirəm və həqiqətən sifarişli yazmıram. Amma hamımızın işlədiyimiz kütləvi informasiya vasitələri, 90%-imizin işlədiyi kütləvi informasiya vasitələri siyasi sifarişlə yaranmış kütləvi informasiya vasitəsidir və siyasi sifarişi həyata keçirən kütləvi informasiya vasitəsidir. Partiyanın qəzetidir. Bu siyasi sifarişlə yaradılmış və onu həyata keçirən kütləvi informasiya vasitəsidir.
Arpa, üzr istəyirəm, bunu siz necə müəyyən edirsiniz ki, tutaq ki, media bazarında müstəqil qəzetlərin payı 55% idi, indi isə bu pay hardasa 5-6%-ə yaxındır.
Deməli, burada iki məsələ var. Birincisi, yeni nəsil jurnalistlər birliyi monitoringini aparır və ikincisi, Azərbaycan hökuməti və müvafiq strukturları media sahəsində vəziyyətlə kifayət qədər maraqlanırlar və kifayət qədər maraqlı rəqəmləri var. Bizim rəqəmlər faktiki olaraq hökumətin rəqəmlərindən çox az fərqlərlə üst-üstə düşür.
Mustafa bəyin sualı var.
Necə fikirləşirsiniz? Bu cəmiyyətin məsuliyyəti, söz azadlığına görə, hakimiyyətin məsuliyyəti var. Eyni zamanda jurnalistlər özləri də yəqin ki, nəsə addım atmalıdırlar ki, bu vəziyyət düzəlsin. Jurnalistlər nə etməlidir?
Bir çox şeylər cəhd eləyə bilərik. Ta ki, hansısa bir kiçik qrupun müəyyən etiraz aksiyalarını da eləyə bilərik. Deyə bilərik ki, jurnalist peşəkarlığı və s. Amma quru yerdə bunların heç birinin ciddi səmərəsi olmayacaq. Biz özümüz görürük də, bax, bu son 10 ildə kimsə yorulub geri çəkilir, kimsə incidilib geri çəkilir, kimsə dözmür axırda satın alınır, kimsə ölkəni tərk eləyir, gedir. Biz də bilirik ki, son nəticədə fərdlərsiz bu cür hərəkətlər, bu cür müqavimət qüvvələrini formalaşdırmaq mümkün deyil. Odur ki, əgər kütləvi informasiya vasitələri müstəqil olmasalar, özləri ayrıca bir qrup, istəyirsiniz ona hakimiyyət deyək, istəyirsiniz ona deyək, nə bilim, sosial təbəqə, istəyirsiniz sosial institut, belə bir institut şəklində formalaşmasa, mən hər hansı bir ciddi vəziyyətdə dəyişməyi görmürəm.
Niyə?
Buyurun, görmürəm. Buyurun. Çünki özümüzdə hələlik bu daxili qüvvə yoxdur. Nə maddi qüvvə var, nə digər sahələrdə potensial qüvvə yoxdur, jurnalistikanın özündə. Hakimiyyətdə bu həvəs, bu istək yoxdur. Bunun üçün eləmək olar. Məsələn, təxminən 2-3 il ərzində Azərbaycanda güclü proqramlar həyata keçirməklə jurnalistika sahəsində vəziyyəti dəyişmək və jurnalistikanı azadlığa buraxmaq mümkündür. Hakimiyyətin buna imkanı var. İstəmir. Cəmiyyətin də küncü qalır, cəmiyyətdən də sosial sifarişdir. Əslində, onun dəyərlər sistemi bir qədər dəyişib. O elə bilir ki, mətbuat azadlığı bizim jurnalistlər üçündür. O elə bilir ki, söz azadlığı bizim üçündür. Əslində, bizim müəyyən dərəcədə az çox söz azadlığımız var. Söz azadlığı onlar üçündür. Kim qorxur sözünü deməyə, kimin heç imkanı yoxdur. Bizim əlimizdə heç olmasa qələm var. Bu dəyərlər sistemi dəyişib. Sosial sifariş yox, yuxarıdan maraq yox, özümüzün gücümüz yox. Böhran vəziyyəti budur ki, 2000-ci ildən biz qışqırırıq ki, Azərbaycanda media sahəsində böhran vəziyyəti başlayıb, o dərinləşə-dərinləşə gedəcək. Bizə deyirdilər ki, yox, yox, bu da nəticəsi. Tirajlar aşağı düşməkdə davam eləyir. Məsələn, 1998-ci ilə bugünlə müqayisədə bizdə tirajlar faktiki 300% aşağı düşüb. Reklam gəlirləri 800% aşağı düşüb. Təsəvvür edirsiniz, biz inkişafa gedirik. Azərbaycanın büdcəsi artır, pulu artır, nefti gəlir, cəmaatı pulu gəlir və s. Mediası bunu kasıblayır. Budur ziddiyyətlər. Yəni, bu rəqəmlər çox sərt şeylərdir. Bunları ortaya qoyanda o qədər qışqır ki, o qədər boş vedrədə bir böyük ki, bir jurnalistika, Azərbaycanda söz, media azadlığı, budur rəqəmlər.
Arpa, üzr istəyirəm, sizə həm də elə gəlmirmi ki, yəni bu jurnalistikanın bu vəziyyətə düşməsi həm də ümumi ölkənin iqtisadiyyatının vəziyyətindən dəri gəlir. Yəni bütünlükdə ölkədə iqtisadi sərbəstlik olarsa, nəticədə belə bir vəziyyət yaranır.
Yəqin ki, axır ki, məsələn, kökünə baxdınız, əlbəttə. Mən deyəndə ki, məsələn, hökumətin burada imkanları var ki, müəyyən şeyləri dəyişməklə bunları həyata keçirmək, əlbəttə ondan asılıdır. Müstəqillik, müstəqillik deyirik. Müstəqillik dünyada ən baxalı şeydir. Onun üçün hansısa iqtisadi sistemdə mütləq müəyyən bir dəyişiklər olmalıdır və bəlkə də o iqtisadi sistemdəki dəyişiklər sabah bizi məcbur eləyəcək ki, özümüz istəməsək də dəyişək. Əgər iqtisadi münasibətlər dəyişsə, biz məcbur olacağıq dəyişməyə, çünki media əslində bazar elementidir. Media ideoloji element deyil, onu 10 il, 20 il, 50 il, 100 il o çərçivəyə salmaq mümkündür. Amma bazar elementi kimi yaranıb, nətər ki o İtaliyada qazetta. Bizim adımız qazeta adı Puladıdır, bilirsiniz? Bu bazar elementidir. Qazetta İtaliyada xırda pul vahididir. O pula satılırmış, ona görə də bunun adı qazetta qalıb. Yəni bu iqtisadi sistemin bir həlqəsidir. Əlbəttə sağlam iqtisadi sistem olsa bizə nə hakimiyyət lazımdır, nə müxalifət lazımdır, nə cəmiyyətdən şikayət eləyərik ki, belədir və s. Biz o sistemin, normal sistemin içərisində, normal rəqabətdə kimin imkanı var, gücü var, biliyi var, ağlı var, inkişaf eləyər. Kiminki yoxdursa, yavaş-yavaş, necə deyər, başına bir çarə qılar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Arif Məlim, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, jurnalist sözə məsuliyyət daşımalıdır. Peşəkar jurnalist, məsələn, bu günlərdə bir millət vəkili seçilən həmkarımın müsahibəsini oxudum. O deyir ki, mən yazdıqlarıma məsuliyyət daşımıram, çünki mən sadəcə bir jurnalist kimi bunu yazmışam. Amma bundan sonra mən millət vəkiliyəm, bundan sonra dediklərimə məsuliyyət daşıyacağım. Ümumiyyətlə, jurnalist cəmiyyətin elə bir təbəqəsidir ki, yəni bu ictimai fikri formalaşdırır. Ümumiyyətlə, jurnalist sözə məsuliyyət daşımalıdır mı?
Jurnalist məsuliyyəti mənim üçün bütün qanunlardan üstün dayanan bir şeydir. Peşəkar jurnalistin özünün içərisində bir kodeks olur. Özünün içərisində bir qanun olur. Və o qanun həmişə bizim yazılı qanunlardan daha sərt olur. Bu qaydadır. Jurnalist məsuliyyəti o deməkdir ki, qanun sənə icazə verir, ancaq sən düşünürsən ki, mən bunu belə eləsəm yaxşıdır, yoxsa belə eləsəm yaxşıdır. Daha o yox ki, qanun mənə icazə vermir, amma mən özüm müəyyənləşdirirəm, bunu eləyim və s. Əlbəttə olmalıdır jurnalist məsuliyyət, amma mən sizə bir şey deyim. Bəzi kodlar var ki, o bizi çox gözəl nümayiş elətdirir. Məşrubatda yadınızdadır, deyir, məşədir, bir 10 manat verir. Nə qanun, nə məsuliyyət? 10 manatla məsələ həll olunur və biz bilirik ki, bugünkü jurnalistikamız faktiki olaraq xeyli dərəcədə elədir. Amma biz bilirik ki, bu jurnalistlərin günahı deyil. Jurnalistikanı idarə edirlər. Jurnalistika siyasi idarə altındadır. Və imkan vermirlər ki, o çıxsın, o idarəçilikdən, siyasi idarəçilikdən çıxsın və özü başlasın öz məsələlərindən.
Təqribən Rusiyada da belə oldu da, mən səhv etmirəmsə.
Başa çatdı prosesdə. Rusiyada başa çatdı, indi bizdə də yavaş-yavaş başa çatır. Rusiyada artıq o proses başa çatır.
Elmar Hüseynovdan bağlı mənim bir sualım qaldı. Bu Elmar Hüseynovun mövzusu, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi mövzusu bu Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlayandan sonra yenidən aktuallaşdı və belə görsənir ki, müəyyən dairələrin ərində bu həm də bir spekulyasiya predmetinə çevrilibdi. Bir çox anlaşılmazlıq ortaya çıxıb Hacı Məmmədovun açıqlaması ilə, amma buna rəsmilər səviyyəsində hələ ki aydınlıq verilməyib. Sizcə niyə aydınlıq gətirmək istəmirlər? Niyə bu spekulyasiyaların inkişafına məmurlar maraqlı görünür? Görünürmü?
Ancaq baş prokurorun fikirləri oldu da, yəni Hacı Məmmədovun yəni həmin açıqlaması ilə bağlı.
Sualım məsələ o ilə bağlıdır ki, elə həmin baş prokuror, həmin Milli Təhlükəsizlik Naziri uzun müddət Tahir Qurbanov, Teymuraz Əliyev kimi şübhəli şəxs kimi təqdim olunan adamların adlarını çəkiblər. Amma Hacı Məmmədovun dedikləri bunların indiyə qədər verdiyi rəsmi bəyanatlarını alt üst eləyib, amma bu günə qədər buna bir aydınlıq gətirilməyib. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, Elmar haqqında mən fikirlər söyləyəndə də kifayət qədər ehtiyatlı olmağa çalışıram. Çünki bizim üçün çox ağrılı olan bu məsələ doğrudan da daha çox siyasi spekulyativ alət kimi istifadə olunur. Və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Heç yadımdan çıxmaz. Milli Təhlükəsizlik Naziri bizi dəvət elədi ki, biz söhbət eləmək istəyirik, qapalı söhbət eləmək istəyirik. Bundan bağlı haradasa 3-4 ay keçmişdi üstündən, bəlkə yarım il keçmişdi ki, biz bundan bağlı söhbət eləmək istəyirik. Sizdən xahiş edirik ki, siz şəhərdə yazmayasınız və biz də bunu qapalı söhbətdir ki, və demək istəyirik ki, nələr var və s. siz nə bilirsiniz. Razılaşdıq ki, bu heç yara çıxmasın.
Bir neçə redaktor getmişdiniz.
Bir neçə redaktor. Razılaşdıq ki, heç yara çıxmasın. Səhər mənə Mehman Əliyev zəng gəlir ki, Arif, bax, dövlət televiziyasında nümayiş elətdirirlər bizim görüşü. Yəni o dairədən tutmuş adi hakimiyyət nümayəndəsidir. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Heç o hadisədən xəbər olmayan hər hansı bir də müxalifətçi də görürsən bunu uzun qunatır ortalığa ki, bunu filan kəs eləyib. Halbuki hələ xəbəri yoxdur hatta ki. Bütün sahələrdə spekulyativ mənalarda istifadə olunur. Mən iddia eləmirəm, amma mən çox şübhə və ehtiyatla yanaşıram ki, indi də həmin proses gedir. Biz qəzetdə də bunu analiz eləməyə çalışdıq. İndi Fərhad Əliyevin adından bağlanırdı. Subanov və s. Mən deyə bilmərəm ki, bunu eləyib, yoxsa bir mənalı ola bilməz. Amma mən düşünürəm ki, hər bir hərəkətdə bir məntiq olmalıdır. da. Niyəsə bu törədilməlidir. Əgər başqasının adı çəkilsəydi, mən daha çox inanardım. Nəinki Fərhad Əliyev tutaq ki, cəmi 3 dəfə bunun haqqında tənqidi yazısı gedib. Və onların hansısa bir görüş şəkli olub qardaşından. Məntiqlə düşünürsən ki, ortada nə elə bir qisasçılıq deməli, Fərhad Əliyev orta həlqədir. Bu məsələ harası ötürüləcək? Haradasa ortada məntiq olmalıdır. Bax, o məntiq ortaya çıxanda və yaxud çıxardılanda siyasi iradənin nəticəsində bana onunla qorxuram ki, orada artıq yeni spekulyasiyalar başlaya bilər. Çünki motiv, cinayətin motivi olmalıdır. Motivi sübut edə bilmirsənsə, sübut olunmuş cinayət faktiki deyil bu, eləmi? Cinayətin motivi olmalıdır. Bunun motivi, açıq motivi ha düşünürsən, gözə görsənmir. Deməli, motivi olan növbəti onun arxasında yenə də kimsə olmalıdır. Bəlkə də ona görə susurlar. Kim olacaq? Ondan sonra kimi ötürüləcək? Ali sifarişçi təbəqə kimi. Hansı istiqamət seçiləcək? Hacından qorxulu vaxtı indidir. Növbəti o kimi deyə bilər və hansı istiqaməti apara bilər? Burada mənə gəlir son dərəcədə biz də, istintaq orqanları təbii ki, xüsusən biz də çox ehtiyatlı olmalıyıq ki, nə badə bunun arxasında hansısa siyasi proyekt dayansın.
Siz inanırsınız mı?
Buyurun Mustafa bəy.
Hacı Məmmədov elə öz başına danışır, onu istiqamətləndirmirlər.
Yox, tam bunu iddia eləyə bilmərəm, yəqin ki ona təsir var. Amma bəzi məsələlərdə onun öz fəaliyyəti də hiss olunur və mənə elə gəlir ki, qətl məhz yerinə yetirməsi və sifarişçinin Fərhad Əliyev olması haqqında dediyində onun öz fəaliyyəti oldu müəyyən bir qismdə. Yalnız da bu cür hadisə haqqında bir cümlə dedi, sonra uzun müddət sustu. Və bu prinsipcə məndə olan məlumata görə bir çox yerdə anlaşılmazlıq və narahatçılıq yaratmışdı.
Arpey, siz bir qədər əvvəl bu mətbuatın müstəqilliyindən danışarkən qeyd etdiniz ki, yəni mətbuatın müstəqil olmamasının səbəblərinə toxunarkən bir neçə məsələnin üzərində dayandınız, eyni zamanda qeyd etdiniz ki, sosial sifariş də yoxdur bundan ötürü. Yəni onda belə çıxır ki, bu İlmar Hüseynov məsələsində də həmin o sosial sifariş, həmin o ictimai nəzarət olmadığına görə, mətbuat da zəif olduğuna görə bu məsələni istənilən şəxslə bağlaya bilərlər, əsassız yerə kimlərsə ittiham edə bilərlər və onda əsl həqiqət də gizlənə bilər, hə?
İndi siz versiyaları, variantları deyirsiniz, bütün versiyalar mümkündür. Bu, asılı olacaq cəmiyyətdəki qüvvələrin nisbətindən. Nə dərəcədə ictimai rəy zəifdir, nə dərəcədə hakimiyyət məhz bu çirkin oyunlardan istifadə eləmək istəyir, nə dərəcədə buna qarşı dayana bilən müxalif qüvvələr var, nə dərəcədə, deməli, mətbuatın öz rolu burada görsənəcək. Bu qüvvələr nisbətindən asılı olaraq, əlbəttə, biz 70 il bizlə nə istəyirdilər, eləmirdilər. O adamları ki, bir il keçəndən sonra qəhrəman elədik, 70 il vətən xaini hesab eləmirdik. Əslində, demokratiya deyilən şey qüvvələrin balansıdır. O balans pozulanda sən onu totalitara da çevirə bilərsən, xaosa da çevirə, nəyə desən çevirə bilərsən. Odur ki, bugün ona bir cavab verə bilmərik ki, bu nə cür olacaq və nətəri? Hər halda Azərbaycanın əlbəttə potensialı var. Azərbaycanın mediasının potensialı var, Azərbaycanın hakimiyyətinin potensialı var, Azərbaycanın müxalifətinin potensialı var. Demirdilər ki, hakimiyyətdə islahçılarla, nə bilim, konservatorlar arasında və yaxud müxalifətdə filan tərəfdarlarla, filan tərəfdarlarla. Kim kimə deyir, üstün gəlir, hansı qüvvə üstün gəlir, balans o tərəfə çönür. Çox təəssüf ki, bu qüvvələr nisbətinə və bu balansa təsir etmək əslində məsələsində nömrəsi maykasının arxasında bir nömrəli yazılmalı olan jurnalistika bugün hələ meydançanın qırağındadır.
Harif bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizə bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi. Arif Əliyevə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Diyaspora fəaliyyətin götürürkən də yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diyasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək istəyir. Fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.